Γεια σας φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ. Είναι η εκπομπή για το βιβλίο, Γιώργος Μιλιώνης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Πριν από λίγες εβδομάδες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρόταση των αστικών κομμάτων, όλων των πτερήγων και των αποχρώσεων, υιοθέτησε ένα κατάπτυστο ψήφισμα με το οποίο ταυτίζει από τη μια την Σοβιετική Ένωση με την Ναζιστική Γερμανία και από την άλλη προχωρά σε μια πρωτοφανή διαστρέβλωση της ιστορίας, σε μια πρωτοφανή συκοφαντία, επιρρύπτοντας τις ευθύνες για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο περιβόητο σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ που υπεγράφει το 1939. Φυσικά ήταν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ που καταψήφισαν αυτό το ψήφισμα, το κατήγγειλαν. Υπήρξαν και άλλοι ευρωβουλευτές οι οποίοι διατήρησαν πολύ σοβαρές επιφυλάξεις απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία, η οποία δεν είναι και τόσο καινούρια, είναι κάτι που επανέρχεται από καιρού εις καιρών. Βεβαίως θα το πούμε ανοιχτά, οι αντιδράσεις που σημειώθηκαν προκάλεσαν τη λύσα αστών δημοσιογράφων, αστών δημοσιολόγων, οι οποίοι με πρωτοφανές μένος ρίχτηκαν πάνω στην ιστορική μνήμη των λαών, προσπαθώντας να τη διαστρεβλώσουν. Φυσικά αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Η μνήμη των λαών παραμένει πολύ ισχυρή. Παρόλες τις επιθέσεις που δέχεται, η συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης στον αντιφασιστικό πόλεμο αναγνωρίζεται από τους τίμιους ανθρώπους όλου του πλανήτη και θα εξακολουθεί να αναγνωρίζεται. Βεβαίως όλα αυτά δεν αφορούν τόσο το παρελθόν, θα μπορούσε να πει κανείς, όσο το μέλλον. Αυτό είναι που τους φοβίζει και γι' αυτό θέλουν να σβηστεί από τη μνήμη των λαών η συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης, η συμβολή του εργατικού κράτους, της εργατικής εξουσίας. Το ζήτημα όμως παραμένει για τους τίμιους καλόπιστους ανθρώπους και ειδικά για τη νέα γενιά, που είναι ποιος τελικά ήταν εκείνος που βοήθησε τον Χίτλερ. Στη σημερινή μας λοιπόν αναφορά θα πιάσουμε μία πλευρά αυτού του ζητήματος, γιατί θα επανέλθουμε ευκαιρίας δοθήσεις, μιλώντας σήμερα για το βιβλίο του Ιβάν Μιχαήλοβιτς Μάισκι με τον τίτλο αυτό «Ποιος βοήθησε τον Χίτλερ». Ο Μάισκι, ο υπότιτλος μάλλον του βιβλίου, είναι «Αναμνήσεις του πρώην πρεσβευτή της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών στη Μεγάλη Βρετανία» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή». Δεν μένει παρά να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Αφού αναφέρουμε ότι η επικοινωνία μαζί μας γίνεται μέσω email, το οποίο μπορείτε να στείλετε στη διεύθυνση webradio@pameelas.gr, και αφού πούμε ότι είναι η μουσική του Michael Nyman που συνοδεύει την σημερινή μας ραδιοφωνική αναφορά, να ξεκινήσουμε από τον πρόλογο, από την εισαγωγή του βιβλίου που φέρει την υπογραφή του Μάκη Παπαδόπουλου. Γράφει λοιπόν ότι η προσωπική μαρτυρία του Σοβιετικού πρέσβη στο Λονδίνο την κρίσιμη περίοδο πριν ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος αποτελεί μια σπουδαία ιστορική πηγή. Ο Ιβάν Μάισκι ανέλαβε πρεσβευτής της Σοβιετικής Ένωσης στη Μεγάλη Βρετανία το 1932 και παρέμεινε στη θέση αυτή μέχρι το 1943. Πριν αναλάβει τη συγκεκριμένη δύσκολη αποστολή, είχε ήδη αξιοσημείωτη πείρα, αφού εργάστηκε ως διπλωμάτης στο Τόκιο, στο Ελσίνκι, στο Λονδίνο και για τη συγκρότηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Μογγολίας. Στην ουσία, αφού εντάχθηκε στο Πανρωσικό Κομμουνιστικό Κόμμα των Μπολσεβίκων, μετά την αποχώρησή του από τους Μενσεβίκους το 1921, χρεώθηκε ως συνεργάτης του Επιτροπάτου Εξωτερικών Υποθέσεων. Το 1929 ανέλαβε πρεσβευτή στη Φιλανδία και εξελίχθηκε σε στενό συνεργάτη του Επιτρόπου των Εξωτερικών Υποθέσεων, Μαξίμι Λιτβίνοφ. Το 1941 υπέγραψε το σύμφωνο Σικόρσκι-Μάισκι που κήρυξε άκυρο το γερμανοσοβιετικό σύμφωνο και μεταπολεμικά αναδείχθηκε σε μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Σοβιετικής Ένωσης. Η μαρτυρία του Μάισκι έχει διπλή σημασία τόσο για την ιστορική καταγραφή των πραγματικών γεγονότων όσο και για την αποτύπωση της σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής σε μια σημαντική ιστορική περίοδο. Το συγκεκριμένο έργο αποδίδει συνοπτικά την πορεία των εμπορικών, οικονομικών, βρετανοσοβιετικών σχέσεων καθώς και τις ενδοαστικές αντιθέσεις στο εσωτερικό της Βρετανίας αλλά και της Γαλλίας για τον καθορισμό της εξωτερικής πολιτικής τους απέναντι στη Σοβιετική Ένωση και στη Γερμανία. Αποτυπώνει τις διαφορετικές προσεγγίσεις στα σχετικά ζητήματα κορυφαίων Βρετανών αστών πολιτικών όπως ο Τσάμπερλεν, ο Τσόρτσιλ, ο Χάλιφαξ, ο Μακδόναλντ και ο Ίντεν. Πρόκειται για ένα εύρος προσεγγίσεων που αφορούσαν το διαφορετικό βαθμό αποδοχής μιας αλλαγής του συσχετισμού δύναμης υπέρ της Γερμανίας συγκριτικά με αυτόν που είχε αποτυπωθεί στη Συνθήκη των Βερσαλιών με την οποία, στην οποία αποτυπώθηκαν τα αποτελέσματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ορισμένοι αστεί πολιτικοί όπως ο Τσάμπερλεν και στη συνέχεια ο Χάλιφαξ ήταν διατεθειμένοι να αποδεχθούν ακόμα και ένα σημαντικό περιορισμό της Βρετανικής ισχύως σε διεθνές επίπεδο, στο βαθμό που η ναζιστική Γερμανία θα προχωρούσε στην επίθεση εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Στις σελίδες του βιβλίου του Ιβάν Μάισκι «Ποιος βοήθησε τον Χίτλερ» αποκαλύπτονται το πραγματικό περιεχόμενο και οι συνέπειες της πολιτικής της λεγόμενης «μη επέμβασης» εντός εισαγωγικών του κατευνασμού της Γερμανίας που ακολουθούσαν οι κυβερνήσεις της Βρετανίας και της Γαλλίας. Μέσα από κορυφαία γεγονότα, όπως το σύμφωνο φιλίας Τσάμπερλεν-Μουσολίνη, η παθητική στάση της Γαλλίας και της Βρετανίας στην γερμανική επέμβαση στην Αυστρία, η συμφωνία του Μονάχου όπου επιβλήθηκαν οι όροι της Γερμανίας στην Τσεχοσλοβακία, ο συγγραφέας τεκμηριώνει το στόχο της Βρετανικής κυβέρνησης, δηλαδή την προσπάθεια προσανατολισμού των σχεδίων της γερμανικής επέκτασης προς τη Σοβιετική Ένωση, την κήρυξη πολέμου μεταξύ Γερμανίας και Σοβιετικής Ένωσης. Η συγκεκριμένη εξιστόρηση της ουσιαστικής στήριξης των πολεμικών σχεδίων της ναζιστικής Γερμανίας από τις αστικές δημοκρατίες της Γαλλίας και της Βρετανίας με τη στήριξη και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ιδιαίτερα στη Συμφωνία του Μονάχου, βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει πώς διαμορφώνονται οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής των ανταγωνιζόμενων υπεριαλιστικών συμμαχιών. Καθοριστικό στοιχείο της συμμαχικής συμπόρευσης είναι ο έλεγχος και το μοίρασμα αγορών και εδαφών και όχι η συγγένεια ως προς το αστικό ιδεολογικό ρεύμα των εκάστοτε αστικών κυβερνήσεων. Παράλληλα, ο συγγραφέας περιγράφει πιστικά τα γεγονότα που οδήγησαν τη Σοβιετική Ένωση στον υποχρεωτικό ελιγμό της υπογραφής του Συμφώνου Μη Επίθεσης με την Γερμανία, αυτό είναι το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, και αναδεικνύει πώς η Αγγλία και η Γαλλία υπονόμευσαν στην πράξη εκείνη την περίοδο κάθε προσπάθεια της Σοβιετικής Ένωσης για υπογραφή ενός τριμερού συμφώνου αμοιβαίας βοήθειας, για παράδειγμα με την άρνηση δέσμευσης για βρετανική και γαλλική εμπλοκή στην περίπτωση γερμανικής εισβολής στις Βαλτικές χώρες. Η αποτύπωση των πραγματικών γεγονότων έχει ιδιαίτερη σημασία απέναντι στη σύγχρονη αστική προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας, η οποία συνοδεύεται και με την προβολή της αντιδραστικής θεωρίας των δύο άκρων. Θεωρίας που επιχειρεί να συσκοτήσει τη βασική αντίθεση της καπιταλιστικής κοινωνίας, την αντίθεση αστικής και εργατικής τάξης, προσπαθεί να ταυτίσει τις φασιστικές δυνάμεις με τους μόνους συνεπείς, πραγματικούς αντιπαλούς τους, τους κομμουνιστές και το ταξικά προσανατολισμένο συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα, που στοχεύουν στην εξάλληψη της αιτίας που γεννά το φασιστικό ρεύμα των εκμεταλλευτικών καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής στο μονοπωλιακό καπιταλισμό. Ιβάν Μαΐσκι τεκμηριώνει την ανάγκη να ελιχθεί αποφασιστικά η Σοβιετική Ένωση σε μία περίοδο που η Γερμανία καταλάβανε την Τσεχοσλοβακία και προετοίμασε την επίθεση στην Πολωνία, ακυρώνοντας το σχετικό σύμφωνο μη επίθεσης. Ενώ η Ιταλία καταλάβανε την Αλβανία. Οι πληροφορίες που παραθέτει βοηθούν στην αποκάλυψη της σύγχρονης αστικής μυθοπλασίας, κυρίως αμερικανικής ακαδημαϊκής προέλευσης, σχετικά με τις υποτιθέμενες αυταπάτες της Σοβιετικής ηγεσίας ως προς τις προθέσεις της Γερμανίας. Συνολικά το βιβλίο εστιάζει στις συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες όπου η Σοβιετική Ένωση προσπαθούσε να καθυστερήσει όσο γίνεται την υπεριαλιστική επίθεση εναντίον της και να αξιοποιήσει τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις στην κατεύθυνση αυτή. Αναφυσβήτητα, επρόκειτο για μια σύνθετη και δύσκολη προσπάθεια της Σοβιετικής Ένωσης και εδώ πρέπει να το πούμε ότι έχει να κάνει, σχετίζεται και με σημαντικές εναλλαγές στην γραμμή της κομμουνιστικής διεθνούς που έπαιξαν έναν αρνητικό ρόλο στην πορεία του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος τις επόμενες δεκαετίες. Βασικά ήταν εναλλαγές που αφορούν την αντιμετώπιση του φασιστικού ρεύματος, τη στάση απέναντι στη σοσιαλδημοκρατία, αλλά και στην ίδια την αστική δημοκρατία. Αλλαγές που οδήγησαν στο λαθεμένο πολιτικό διαχωρισμό των υπεριαλιστικών δυνάμεων σε επιθετικές φιλοπόλεμες και μη επιθετικές φιλειρηνικές. Οπωσδήποτε αυτό είναι ένα θέμα που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Σημειώνουμε βέβαια ότι η ιστορική πορεία, η ιστορική πείρα ανέδειξε τον προβληματικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου διαχωρισμού των καπιταλιστικών κρατών, ο οποίος οδηγούσε και σε αντιφατικές εκτιμήσεις. Φυσικά είναι ένα θέμα το οποίο απαιτεί ακόμα περισσότερη μελέτη, ακόμα περισσότερη εμβάθυνση. Οι πηγές είναι τεράστιες, το υλικό είναι τεράστιο, η εμπειρία πολύ μεγάλη. Οπωσδήποτε λοιπόν απαιτείται επεξεργασία, όμως η όποια προσέγγιση της μεθοδολογίας πρέπει να είναι καθαρό ότι σε καμία περίπτωση δεν μειώνει ούτε κατά το ελάχιστο τον τεράστιο αγώνα, τον ηρωικό αγώνα, την ανεκτήμητη συνεισφορά της Σοβιετικής Ένωσης για το συμφέρον της εργατικής τάξης και του λαού. Απλώς η μελέτη συμβάλλει ώστε να αξιολογηθεί η αρνητική πείρα και να αναδειχθούν οι αιτίες προβληματικών επιλογών ώστε να αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος. Σε μια περίοδο που η όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων και η συντόμευση του χρόνου εκδήλωσης συγχρονισμένων κρίσεων στην διεθνή καπιταλιστική οικονομία αυξάνει τον κίνδυνο ξεσπάσματος μιας νέας μεγάλης καπιταλιστικής υπεριαλιστικής αναμέτρησης, ιδιαίτερα στην περιοχή της Ευρασίας. Η έκδοση του έργου του Μάισκι και η μελέτη του βεβαίως αποκτά ξεχωριστή σημασία. Είναι ένα βιβλίο που αξίζει να διαβαστεί και να διαδοθεί. Αν προσπαθήσουμε να χωρίσουμε το βιβλίο του Μάισκι σε δύο μέρη, θα το χωρίζαμε, δεν ξέρω αν είναι μεθοδολογικό σωστά, διότι αυτά που περιγράφει έχουν συνέχεια και δεν μπορεί κανείς να το διαχωρίσει με τύχη. Ωστόσο, για την οικονομία της συζήτησης, είναι από την πρώτη περίοδο που πήγε στην Βρετανία και καταγράφει τις εμπειρίες του, το 1932 ως το 1938, και μετά είναι το κρίσιμο έτος 1938 και 1939. Τι περιγράφει στο πρώτο μέρος? Στο πρώτο μέρος, όπως το χωρίσαμε εμείς, περιγράφει τις διαρκείς προσπάθειες της Βρετανίας να υπονομεύσει τη Σοβιετική Ένωση. Το ολοένα και αυξανόμενο ταξικό μίσος απέναντι στην Σοβιετική Ένωση όλης της αστικής τάξης της Βρετανίας. Όπως το διαβάζει κανείς και όπως γνωρίζουμε, το ταξικό αυτό μίσος δεν ήταν απλά κάτι που ήταν στο μυαλό της αγγλικής αστικής τάξης, μιας από τις πιο έμπειρες και τις πιο αιματοβαμμένες του πλανήτη. Είχε να κάνει με πολύ συγκεκριμένες κατακτήσεις της εργατικής τάξης του εργατικού κράτους στα χρόνια εκείνα. Μην ξεχνάμε ότι μετά την ιμπεριαλιστική επέμβαση του 1919 από 14 ιμπεριαλιστικά κράτη εναντίον της νεαρής Σοβιετικής Ρωσίας, εναντίον της νεαρής εργατικής εξουσίας, επέμβαση στην οποία πήρε μέρος και η πτωχή και τίμια Ελλάς του Ελευθερίου Βενιζέλου και της αστικής τάξης, η Σοβιετική Ένωση, η εργατική τάξη τσάκισε την εσωτερική αντίδραση, τσάκισε τους εισβολείς και μετά επιδόθηκε σε ένα τιτάνιο έργο ανασυγκρότησης της χώρας. Ένα τιτάνιο έργο όπου με βάση τον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό και με την χαλίβδινη πραγματικά πίστη και πάλι των λαών της Σοβιετικής Ρωσίας, αυτό το και με το πρώτο πεντάχρονο το οποίο κερδίθηκε, μπήκαν οι βάσεις της βαριάς βιομηχανίας, μπήκαν δηλαδή τα θεμέλια ώστε η σοσιαλιστική οικοδόμηση να αποκτήσει τη δική της τεχνική βάση. Αυτό είχε τεράστια σημασία. Και είναι πολλές φορές που η φρίκη του πολέμου, το θέαμα του πολέμου, φρικιαστικό μεν, συγκαλύπτει ή, πώς να το πει κανείς, σκεπάζει την τιτάνια προσπάθεια της καθημερινότητας. Και όμως η οικοδόμηση του σοσιαλισμού στην ΕΣΔ ήταν ένα έπος. Λαός που ήταν στις λάσπες, ήταν ο λαός που επαναστάτησε, ήταν ο λαός που πήρε την εξουσία, ήταν η εργατική τάξη μέσα με τις δικές της δυνάμεις σε όλη την κλίμακα, την κοινωνική, πολιτική, οικονομική, οικοδομούσε τη δικιά της εξουσία, το δικό της κράτος. Αυτό δεν μπορούσαν και δεν γινόταν να το συγχωρήσουν οι αστεί. Φυσικά αντιλαμβάνεται κανείς το πόσο μεγάλη επίδραση είχε στην εργατική τάξη όλου του κόσμου το παράδειγμα της Σοβιετικής Ένωσης. Το ταξικό μίσος λοιπόν των αστών ήταν απολύτως δικαιολογημένο. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος του βιβλίου. Θα το επαναλάβουμε. Δεν χωρίζεται με τύχη. Το κάνουμε για την οικονομία της συζήτησης, για να δούμε τα γεγονότα, να μπούμε στην ουσία τους. Το βιβλίο πρέπει να διαβαστεί ολόκληρο. Το πώς και ανέβηκε ο Χίτλερ στην εξουσία, το ποιοι χρηματοδότησαν το ναζιστικό κόμμα, το ποιοι βοήθησαν την αστική τάξη της Γερμανίας να ορθοποδήσει μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με δάνεια, με οικονομική βοήθεια, θα το πούμε ευκαιρίας δοθήσεις άλλη φορά. 1938 λοιπόν, και ο Χίτλερ, η ναζιστική Γερμανία, είναι εκείνη η οποία προσαρτά την Αυστρία. Είναι το λεγόμενο Anschluss. Πώς θα αντιδρούν σε αυτό η Γαλλία και η Αγγλία, μάλλον η Αγγλία και η Γαλλία? Εξέδωσαν μία ρηματική διακοίνωση, ένα χαρτί δηλαδή, όπου ούτε οι ίδιες δεν το πήραν στα σοβαρά. Η σοβιετική κυβέρνηση, όσο μεγάλη και δίκαιη και αν υπήρξε η δυσπιστία της απέναντι στην κυβέρνηση Τσάμπερλεν, απέναντι στην κυβέρνηση της Αγγλίας, προσπάθησε στην συγκεκριμένη κρίσιμη στιγμή να επικαλεστεί την ευθυκρισία των Βρετανών ηθινόντων, γράφει ο Μάισκι. Έτσι, στις 17 Μαρτίου 1938, 5 μέρες μετά από την προσάρτηση της Αυστρίας, ο Επίτροπος Εξωτερικών της ΕΣΔ, Λιτβίνοφ, έδωσε εξ ονόματος της Σοβιετικής Κυβέρνησης στη Μόσχα μία συνέντευξη στον τύπο, όπου κυρίως τόνισε ότι η σημερινή διεθνής κατάσταση θέτει ενώπιον όλων των φιλειρηνικών κρατών και ιδιαίτερα των μεγάλων δυνάμεων το πρόβλημα της ευθύνης τους για τη μελλοντική τύχη των λαών της Ευρώπης και όχι της Ευρώπης μόνο. Η Σοβιετική Κυβέρνηση έχει επίγνωση του μέρους της ευθύνης που της αναλογεί και φυσικά έχει επίγνωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το χάρτη της κοινωνίας των εθνών, από το σύμφωνο Μπριάν Κέλογκ και από τα σύμφωνα αμοιβαίας βοήθειας που υπέγραψε με τη Γαλλία και την Τσεχοσλοβακία. Δήλωσε λοιπόν την προθυμία της Σοβιετικής Ένωσης και την ετοιμότητά της να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε ενέργεια που θα είχε σκοπό να σταματήσει τη συνέχιση της εισβολής και να αποσοβήσει την απειλή μιας νέας παγκόσμιας σύραξης. Στις 24 Μαρτίου το Αγγλικό Υπουργείο Εξωτερικών απίφθινε στην Σοβιετική Πρεσβεία μία μακροσκελή διακοίνωση, στην οποία δήλωνε πως η Βρετανική κυβέρνηση θα χαιρετούσε θερμότα τη σύγκληση μιας διεθνούς συνδιάσκεψης, στην οποία θα δήλωναν συμμετοχή όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Δηλαδή θα ήταν μία διάσκεψη όπου θα συμμετείχαν οι εισβολείς και μη εισβολείς, ενώ ταυτόχρονα η αγγλική κυβέρνηση εξέφραζε την αντίρρησή της σε μια συνδιάσκεψη στην οποία θα συμμετείχαν μόνο μερικές από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Έτσι, αντί να προσανατολιστεί η Βρετανική κυβέρνηση εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας, εκτιμούσε ότι θα έπρεπε να αρχίσει μαζί της κάποιες συνομιλίες. Φυσικά, όπως είπαμε, ο Μάισκι είχε την αντίληψη, το είπαμε και στην αρχή, ότι χώριζε μεταξύ φιλειρηνικών και φιλοπολεμικών δυνάμεων τις υπεριαλιστικές δυνάμεις. Ωστόσο, εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό δεν ήταν μια αφέλεια της αγγλικής βρετανικής πολιτικής. Η αγγλική αστική τάξη και οι υπόλοιπες αστικές τάξεις της Ευρώπης ήθελαν να στραφεί η Γερμανία εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Από το κατάπτυστο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο αναφέραμε στην αρχή, λείπει οποιαδήποτε αναφορά στη Συμφωνία του Μονάχου. Τι ήταν η Συμφωνία του Μονάχου? Μετά την Αυστρία, ένα χρόνο περίπου μετά την Αυστρία, Από το Μάιο του 1938, ο Χίτλερ, η ναζιστική Γερμανία, είχε εξαπολύσει μία εκστρατεία εναντίον της Τσεχοσλοβακίας. Από τον τύπο, από το ραδιόφωνο, αλλά και στην πράξη, με την έννοια ότι οι γερμανικά στρατεύματα είχαν αρχίσει κιόλας να συγκεντρώνονται γύρω από τα σύνορα και της Τσεχοσλοβακίας, και στο εσωτερικό της χώρας αυτής οι Σουδίτες Ναζί, παρακινημένοι από το Βερολίνο, επιδίδονταν στις πιο ξετσίποτες προκλήσεις σε βάρος της τσεχοσλοβάκικης κυβέρνησης. Οι απειλές συνεχίζονταν και στις 2 Σεπτεμβρίου του 1938 η Σοβιετική Ένωση διαμήνυσε στην Γαλλία ότι σε περίπτωση γερμανικής εισβολής στην Τσεχοσλοβακία η Σοβιετική Ένωση ήταν έτοιμη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απέρεαν από το Σοβιετο-Τσεχοσλοβακικό Σύμφωνο Αμοιβαίας Βοήθειας του 1935 και να παράσχει ένοπλη υποστήριξη στην Τσεχοσλοβακία. Εγγλέζοι και Γάλλοι δεν έκαναν βεβαίως τίποτα. Αντίθετα, πήγαν στο Μόναχο και συνθηκολόγησαν με τον Χίτλερ, με την ναζιστική Γερμανία, στα τέλη Σεπτέμβρη του 1938. Βεβαίως, η συνδιάσκεψη του Μονάχου έγινε στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Η ναζιστική Γερμανία, ο Χίτλερ, πρόβαλε τις πιο υπερφύαλες αξιώσεις με την υποστήριξη του Μουσολίνη. Ο Τσάμπερλεν με τον Νταλαντιέ, ο Εγγλέζος δηλαδή και ο Γάλλος πρωθυπουργός αντιστοίχως, πίσω από τις πλάτες της Τσεχοσλοβακίας υπέγραψαν την Συμφωνία του Μονάχου, που όριζε ότι τα εδάφη των Σουδητών παραχωρούνται στη Γερμανία μαζί με όλα τα αγαθά που βρίσκονται σε αυτά. Επιπλέον, η Τσεχοσλοβακία οφείλει να ικανοποιήσει τις εδαφικές διεκδικήσεις της Πολωνίας και της Ουγγαρίας. Την ακεραιότητα της υπόλοιπης, ταπεινωμένης και ανυπεράσπιστης Τσεχοσλοβακίας υποτίθεται ότι θα αναλάμβαναν εγκυήτριες δυνάμεις. Βεβαίως, με όσα είχαν προηγηθεί, όλα αυτά δεν είχαν καμία απολύτως αξία. Δεν άξιζαν το παραμικρό. Ο Τσάμπερλεν, μάλιστα, ο άνθρωπος με την ομπρέλα, όπως έλεγε ο Χίτλερ, και ο Νταλαντιέ, χείρισε με ένα χαρτί τη Συμφωνία του Μονάχου στο χέρι, την έδειξε στους δημοσιογράφους και είπε ότι έχουμε για 50 χρόνια ειρήνη. Το τι ακολούθησε έδειξε την αξία των λόγων τους, των υπογραφών τους και των ευθυνών τους. Μετά από όλα αυτά και ενώ την ίδια στιγμή, όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, στη διάρκεια του επόμενου έτους του 1939, η ναζιστική Γερμανία και η Αγγλία είχε ορισμένες συνομιλίες πίσω από την πλάτη όλων των υπολείπων, αυτό αποκαλύφθηκε αργότερα όπως είπαμε, η Σοβιετική Ένωση ενέτεινε τις προσπάθειες για την υπογραφή ενός συμφώνου αμοιβαίας βοήθειας ανάμεσα στην ίδια την Αγγλία και την Γαλλία, προκειμένου να μπει φρένο στην ναζιστική Γερμανία, προκειμένου να αποτραπεί ο πόλεμος. Κάτι το οποίο η Σοβιετική Ένωση ήθελε διακαώς. Αυτό ήταν το βασικό. Επίσης, η Σοβιετική Ένωση, και έχει μεγάλη σημασία αυτό γιατί το αναφέρει ο Μάισκι, έθετε τους όρους και αυτό που ήθελε ευθύς εξ αρχής. Υπάρχει μία συνομιλία όπου του Μάισκι με τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Χάλιφαξ, όπου ο Χάλιφαξ υποτίθεται ότι κλιμάκωνε τις απαιτήσεις. Του είπε λοιπόν ο Μάισκι ότι κοίταξε να δεις, εμείς δεν σκεφτόμαστε όπως εσύ. Η ειρήνη, τα ζητήματα που βάζουμε στην εξωτερική πολιτική, δεν είναι εμπόρευμα να παζαρεύουμε την τιμή του. Είναι μία συμφωνία, είναι μία πρόταση που κάνουμε και πάνω σε αυτή καλείστε να τοποθετηθείτε οι υπόλοιποι. Τι έκαναν λοιπόν αυτοί οι υπόλοιποι? Οι υπόλοιποι, η Αγγλία και η Γαλλία δηλαδή, φρόντιζαν με κάθε τρόπο να καθυστερούν τις συνομιλίες, μάλλον όχι να καθυστερούν, να παρελκύουν. Δηλαδή, σε κάθε πρόταση καθαρή της Σοβιετικής Ένωσης έβρισκαν εμπόδια, έβρισκαν λέξεις πάνω στις οποίες έπρεπε να γίνονται ολόκληρες συζητήσεις, όπως για παράδειγμα πώς ορίζεται η λέξη εισβολή. Επίσης, έστελναν στην Μόσχα, όταν είχαν ξεκινήσει διάφορες συζητήσεις, κατώτερης βαθμίδας, ας το πούμε έτσι, ιεραρχικά απεσταλμένους. Έχει σημασία αυτό στην διπλωματία, ποιος διαπραγματεύεται και ποιος υπογράφει. Οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ κάθε φορά έλεγαν ότι ναι, εντάξει, είμαστε εδώ στις συζητήσεις, αλλά δεν έχουμε την εξουσιοδότηση της κυβέρνησής μας να προχωρήσουμε παραπέρα. Αυτή λοιπόν η παρελκυστική τακτική συνεχιζόταν μέχρι το φθινόπωρο, μέχρι τα τέλη καλοκαιριού του 1939, την ίδια στιγμή που η ναζιστική Γερμανία άρχισε να προβάλλει τα ζητήματα του Ντάντσιχ, της πόλης δηλαδή στην Πολωνία που θα αποτελούσε την αφορμή για την εισβολή στην Πολωνία, ενώ ταυτόχρονα οι κυβερνήσεις των Βαλτικών χωρών και πριν από όλα της Πολωνίας ήταν εκείνες που έλεγαν ότι δεν θέλουν, απέρριπταν οποιαδήποτε σοβιετική βοήθεια σε περίπτωση εισβολής από την ναζιστική Γερμανία. Μέσα σε αυτό το κλίμα και με την Αγγλία και Γαλλία να υπονομεύουν σαφώς κάθε προσπάθεια επίτευξης μιας συμφωνίας με την Σοβιετική Ένωση, οι συνομιλίες διακόπησαν, η Σοβιετική Ένωση υποχρεώθηκε να προβεί στον απαραίτητο, όπως είπαμε, ελιγμό που της εξασφάλισε σημαντικό χρόνο ώστε να μπορέσει να συγκροτήσει την άμυνά της, να μπορέσει να προετοιμαστεί. Αυτό ήταν το σημαντικό. Η Σοβιετική Ένωση δεν έτρεφε καμία αυταπάτη για το ρόλο της ναζιστικής Γερμανίας και για τις βλέψεις της ναζιστικής Γερμανίας. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ, επειδή και διάφοροι καλοθελητές, κυρίως όπως είπαμε στην αρχή αμερικανικής έμπνευσης, λένε πως είχε αυταπάτες η Σοβιετική ηγεσία για το ρόλο της ναζιστικής Γερμανίας. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε το εξής. Μεταξύ άλλων, όταν λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, 1.300 βιομηχανίες ξυλώθηκαν σε εισαγωγικά από εκεί που ήταν και επανεγκαταστάθηκαν και άρχισαν να λειτουργούν πίσω από τα Ουράλια. Αστείοι ιστορικοί, όπως ο Ρεϊμόν Καρτιέ, είχαν μείνει έκπληκτοι από το γεγονός. Δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν με τα αστικά μυαλά τους πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ένας λαός να μεταφέρει 1.300 εργοστάσια και να τα ξαναστήσει και να αρχίσουν να δουλεύουν. Τέλος, να σημειώσουμε και το εξής. Υπάρχει ένα παράδοξο στο οποίο οι αστεί μας δεν απαντούν. 1η Σεπτεμβρίου του 1939 έγινε η εισβολή της ναζιστικής Γερμανίας στην Πολωνία. Στις 3 Σεπτεμβρίου, Αγγλία και Γαλλία υποτίθεται ότι κήρυξαν τον πόλεμο στην Γερμανία. Πώς γίνεται από το Σεπτέμβριο του 1939 έως το Μάιο του 1940 να μην σημειωθεί καμία απολύτως πολεμική κίνηση, καμία απολύτως πολεμική επιχείρηση της Αγγλίας και της Γαλλίας εναντίον της Γερμανίας. Υπολόγιζαν πάντοτε και σκόπευαν και προετοίμαζαν την ναζιστική Γερμανία να επιτεθεί εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν διακαής πόθος τους, μεγάλη επιθυμία τους να συντριβεί η Σοβιετική Ένωση. Και μάλιστα ήθελαν πόλεμο Γερμανία-Σοβιετικής Ένωσης, έτσι ώστε πίστευαν, το είχαν επιχειρήσει και στην Ισπανία το 1936 αυτό, πίστευαν αφενός μεν να διαλυθεί η Σοβιετική Ένωση, αφετέρου να αποδυναμωθεί η Γερμανία, έτσι ώστε μετά να κάνουν παιχνίδι στην Ευρώπη αυτή. Αυτός είναι ο υπεριαλισμός, αυτός είναι ο μονοπωλιακός καπιταλισμός, αυτός είναι ο πόλεμός τους. Το γεγονός ότι η κόκκινη σημαία με το σιροδρέπανο καρφώθηκε στην καρδιά του Reichstag, του φασιστικού κτίνους, αποτελεί καρφί στο μάτι τους και οι λαοί θα φροντίσουν να μην βγει από εκεί. Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ, αναφερθήκαμε σήμερα εν συντομία στο βιβλίο του Ιβάν Μιχαήλοβιτς Μάισκι «Ποιος βοήθησε τον Χίτλερ» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή». Ο Μάισκι ήταν πρώην πρεσβευτής της Σοβιετικής Ένωσης στη Μεγάλη Βρετανία τα κρίσιμα χρόνια 1932-1941. Το βιβλίο αυτό φωτίζει από την δική του σκοπιά, είναι σοβαρή πηγή, πολύ σοβαρή ιστορική πηγή για τον ρόλο και τις ευθύνες των αστικών τάξεων Αγγλίας και Γαλλίας, των υπεριαλιστικών αυτών, των υπεριαλιστών αυτών στην βοήθεια προς τον Χίτλερ, προς την ναζιστική Γερμανία. Σημειώνει στα συμπεράσματά του ο Μάισκι ότι σχετικά με το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, στο οποίο διαστρεβλώντας την ιστορία επιχειρούν να ρίξουν την ευθύνη οι αστείοι υπεριαλιστές σήμερα για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι με αυτό έπρεπε πρώτα-πρώτα να προληφθεί πάση θυσία η δημιουργία ενός ενιαίου καπιταλιστικού μετόπου εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Έπρεπε, αν όχι να εμποδιστεί εντελώς, τουλάχιστον να αναβληθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η επίθεση των φασιστικών δυνάμεων εναντίον της χώρας των Σοβιέτ. Ήταν απλούστατα το ένστικτο αυτοσυντήρησης που λειτουργεί σε κάθε κράτος. Φυσικά, υπήρχαν και άλλοι παράγοντες καθολικότεροι. Η Σοβιετική Ένωση δεν ήταν απλώς μία από τις μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη, αλλά η μοναδική χώρα στη Γη με σοσιαλιστικό καθεστώς, όπου εκολαπτόταν το κομμουνιστικό αύριο ολόκληρης ανθρωπότητας. Η Σοβιετική και ιδίως η κυβέρνηση της ΕΣΔ είχαν υπομειστεί μία τεράστια ευθύνη. Να διατηρήσουν την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία μιας χώρας εξαιρετικής ιστορικής σημασίας. Η τεράστια αυτή ευθύνη απαιτούσε τόλμη, ευστροφία και πίστη αντίστοιχου μεγέθους. Και τελειώνει ο Μάισκι λέγοντας ότι παρά τη διαφορά αντιλήψεων, μάλλον ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος μπορούσε να αποφευχθεί αν η Σοβιετική Ένωση, η Αγγλία, η Γαλλία και η ΗΠΑ ή τουλάχιστον η Σοβιετική Ένωση, η Αγγλία και η Γαλλία όρθωναν με ταχύτητα και αποφασιστικότητα ένα αποτελεσματικό τείχος εναντίον της φασιστικής εισβολής. Ποιος εμπόδισε τη δημιουργία αυτού του τείχους? Όχι η Σοβιετική Ένωση. Πρέπει να αναφέρονται σε πρώτη μοίρα η Νέβιλ Τσάμπερλεν και ο Νταλαντιέ, εννοεί η αστική τάξη της Αγγλίας και η αστική τάξη της Γαλλίας, μεταξύ εκείνων που βοήθησαν τον Χίτλερ και που ενίσχυσαν όσο μπορούσαν τις αντιδραστικές δυνάμεις του, ασκώντας την πολιτική που τον εξυπηρετούσε. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να υποτιμήσουμε το μέγεθος της ιστορικής ευθύνης τους για το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος προκάλεσε αναρρύθμιτες καταστροφές και δεινά στην ανθρωπότητα. Καλό βράδυ σε όλους.